Posloucháte dopolední radiožurnál. Budeme se bavit o věcech, které se dají opravit. Budeme se o nich bavit se zakladatelem portálu Opravárna a také projektu Opravme Česko Janem Charvátem. Tak vás tady vítám, dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem se dívala, jakou stopu jste po sobě zanechal, co se týče toho opravárenství a tak dále. A dopátrala jsem se až někdy do roku asi 2012, kdy jste už začal s takovým drobným projektem a tehdy to bylo snad ještě v kavárně. Co vás k tomu vedlo?
Bylo to rok 2014, ale to nevadí. Ten nápad vůbec na opravárnu vznikl už v době mý ještě novinářský kariéry, kdy jsem psal životní prostředí. To znamená, že už tam jsem se hodně zaměřoval právě na téma opravitelnosti, na téma odpadů a tak dále. A z toho potom vznikl projekt Opravárna. Začali jsme s malým webem, který dneska už neexistuje, máme místo něho nový, kvalitnější web. A kromě toho jsme pořádali takové osvětové akce. První byla teda v roce 2014 ve Vršovicích. Byla to taková akce, kde se sešli zároveň naši opraváři na různé produkty, zejména to byly mobilní telefony, ale i třeba různé staré spotřebiče.
Takže jste seděli třeba v kavárně nebo v nějaké hospodě?
Jedna ta akce v Praze, ta byla v takovém prostoru spíše dílny a potom v Brně jsme seděli opravdu v kavárně, tam to bylo v takovém prostoru, kde je zároveň kavárna, ale i řekněme relaxační část, kde jsme zároveň měli ty opraváře a tam opravovali lidem donesené věci.
A to muselo být ale hezké, ne?
Bylo to příjemné a do dneška ty akce děláme a ještě si o tom asi budeme povídat. Máme jich spousty naplánovaných.
Posloucháte dopolední radiožurnál. Jan Charváte je zakladatelem portálu Opravárna a také projektu Opravme Česko. Mě by zajímalo, proč jste to nevzdal? Protože když člověk začíná s něčím takovým, tak jde cestou pokus omyl a po spoustě omylů, které máte taky za sebou, to většinou člověk vzdá a řekne si ne, dobře, tak se vrátím k novinařině nebo tamhle k tomu a prostě. Hold to nejde. Svět mě převálcoval.
Těch důvodů, proč jsem to nevzdal, je asi víc. Za prvé, protože tomu opravdu velice věřím. Věřím tomu, že zkrátka bychom se měli znovu vrátit k tomu, aby se věci opravovaly, jako to bylo dříve. Za druhé je tam ten ekologický aspekt, že opravdu už ty nerostné suroviny a přírodu máme jenom jednu. To znamená, že tomu věřím i, dá se říct, srdcem. A potom mě hodně samozřejmě podporuje i moje současná manželka. Když jsme to zakládali, tak jsme ještě nebyli manžele, ale to nevadí.
Tak jste to zakládali společně.
Společně, ještě se dvěma dalšími zakladateli, nicméně ti nebyli tak zapálení, takže pak z toho bylo řada problémů, které vyústily v to, že jsem teda jejich podíly odkoupil a teď je to čistě rodinná firma mě, manželky a částečně otce.
Mm-hmm. Řekněte mi jeden příběh jednoho opraveného předmětu, který nepatří mezi ty sériové.
Možná už jsem ho někde říkal, ale hodně mi udělalo radost, že jsme dokázali, už je to teda asi 2 roky zpátky, najít opravu na starou heligonku. Ty zakázky se zadávají přes web, nicméně volal nám asi 85-letý pán někde z Ostravy, který s internetem samozřejmě neumí, ale našel si nás někde na internetu, mu našel si číslo, takže nám zavolal, jestli bychom mu teda našli na tu jeho heligonku opraváře. Tak jsme ručně ještě tenkrát pátrali po lidech z okolí. Opravdu jsme asi o 3 vesnice vedle našli někoho, kdo to opravil. A on, nevím jestli do dneška, ale minimálně ještě dalších několik měsíců, pokud já vím, nám ještě potom volal, že je má hroznou radost, že heligonka je opravená a že každý pátek hraje v místní hospodě.
To je samozřejmě výjimečná věc, ale co vlastně v dnešní době potřebujeme nejčastěji opravit, pokud to nevyhodíme?
Úplně nejčastěji, co jsou naše zakázky, tak jsou to mobilní telefony, to jsou taková ta prasklá sklíčka, displeje, počítače, jsou to ulomené konektory, sluchátka a tak dále. Potom na druhém místě jsou to různé kuchyňské spotřebiče, často jsou to výrobky, ke kterým mají lidé třeba citový vztah, to znamená, máme tam staré remosky, máme tam staré vysavače, dříve české, dnes už ne úplně české značky, nebudu zmiňovat, ke kterému mají zkrátka ty lidé vztah, jsou na něj zvyklí a nechtějí, aby tam bylo o 2 displeje víc, prostě potřebují, aby to vysávalo, chtějí ho mít do konce života.
Aby to fungovalo tak, jak to fungovat má. Otázka, která asi napadne každého, kazítka. Opravdu jsou v těch spotřebičích, protože mně to připadá neuvěřitelné, nějaké součástky, které jsou tam navíc a které způsobí, že se mi to za 2 roky rozbije?
Tohle téma by bylo na samostatný rozhovor, ale zkusím to nějakým způsobem zjednodušit. Jsou proti sobě takové 2 protichůdné názory. My tvrdíme, že něco takového rozhodně existuje. Máme o tom řadu zkušeností od našich opravářů. Teď jsme dělali průzkum mezi spotřebiteli, kde 75% lidí uvedlo, že se setkalo s tím, že se výrobek rozbije krátce po uplynutí záruční doby. Ale technicky to není tak úplně jednoduché. Ono to totiž většinou není nějaká jedna součástka, která by se našla a dala ukázat. například zástupce výrobců pan Hatzaperga tvrdí, že to kazítko je jako Loch Nesska, nikdy ho nikdy neviděl. On má vlastně pravdu, ono to nelze vymontovat většinou teda a najít. On je to celý soubor výrobních postupů, použitých materiálů a způsobů vlastně té výroby, které ten výrobek zkrátka předurčuje ke krátké životnosti. Můžu uvést příklad, že se zkrátka místo šroubů dnes používají často nýty, aby to nešlo vůbec rozložit, čili to už samo o sobě předurčuje ten výrobek k tomu, že se nedostanete dovnitř, přitom by stačilo třeba vevnitř jen vyměnit součástku za 5 korun, výrobek může fungovat dál. Dále jsou to takové techniky už na hraně, že se například vedle tepelného zdroje dá kondenzátor. Kondenzátor je součástka, která je velmi náchylná na teplo. Přitom třeba v tom televizoru, kde jsme tohleto konkrétně viděli, by bylo místo mnohem dál. Nicméně zkrátka je tam určitý záměr, aby to vyhořelo, aby to po těch 2-3 letech se zničilo, už nešlo opravit a člověk si musel koupit nový výrobek.
Vy jste měli velkolepé plány, máte. Chtěli jste také pořádat workshopy, na kterých byste školili nové hobby opraváře. To se někdy stane?
To už se stalo. My jsme měli teďko v Praze.
Když já bych se rozhodla, že se třeba chci naučit opravovat drobnou spotřební elektroniku, tak, tak u vás to půjde.
Klidně můžete. My jsme měli vlastně první velkou akci v rámci projektu Opravme Česko 15. září, pokud se nepletu, v kampusu Hybernská. Byla to obdoba té akce, o které jsme mluvili na začátku, čili přišlo tam zhruba 6 opravářů, opravovalo se, byly tam přednášky, byly tam různé diskuze.
Kolik lidí to zajímá třeba?
Přišlo tam zhruba 100 lidí. Takže kdybychom se netloukli s dalšími třemi ekologickými akcemi, asi by to vyšlo ještě líp, ale mělo to podle nás vcelku úspěch. Bylo tam tedy 2 workshopy, jeden na mobilní telefon, jeden na tu drobnou elektroniku a těch se účastnilo zhruba po 10 lidech. Byli poměrně spokojení, takže v tom chceme pokračovat. A příští rok tedy v rámci turné Opravme Česko plánujeme jet do Plzně, Ostravy a Brna a znovu se vrátit do Prahy, kde si budou moct už brzy zájemci od workshopy rezervovat místo na tomto workshopu v těchto městech.
Posloucháte dopolední radiožurnál. Když se vám něco rozbije, snažíte se to nechat opravit, anebo to rovnou vyhodíte s tím, že už ten dnešní svět je takový? Dnešní host je Jan Charvát, založil projekt Portál opravárna a také projekt Opravme Česko. Líbí se mi, že jdete v několika rovinách a ta jedna z těch rovin se vlastně týká i těch podniků, které ty předměty pro nás vyrábějí. Mm-hmm. Čeho byste rádi docílili?
No my bychom rádi ten trh nějakým způsobem zkultivovali, aby se vyráběly výrobky kvalitní. Může se to zdát, že bojujeme s větrnými mlýny, protože víme, že drtivá většina...
Tak ta ekonomická síla proti vám je obrovská.
Je obrovská, máte pravdu, nicméně, protože samozřejmě je z velké části z Asie, která se nedá tak snadno ovlivnit. Nicméně máme na to několik nástrojů. Jedním z tím nástrojem je právě ten web opravárna, kde sdružujeme opraváře a servisy a opravíme, co jde. Je to zhruba nějakých 60% výrobků momentálně, pořád tam ale zbývá 40% výrobků, které opravit nejdou a právě na to se zaměřuje projekt Opravme Česko. Pracujeme za prvé tedy s výrobci, firma Groupsep francouzská, ti například už přišli na trh s 10-letou garancí opravitelnosti, dodávají náhradní díly, čili jsou tu takové první vlaštovky, nejsou jediní těch výrobků, které mají prodlouženou záruku, už je na trhu celá řada přibývají. To znamená, že za prvé je to jakýsi tlak zdola, který my podporujeme, snažíme se lidi vzdělávat, aby si dávali pozor na to, co kupují, jaké jsou na to recenze, sami budeme vydávat žebříček opravitelnosti, aby zkrátka na ty výrobce byl vyvinut tlak a museli vyrábět kvalitně. Pracujeme i s prodejci, velkým partnerem je například Alza, která už dnes označuje výrobky podle kvality, takovým scoringem, to znamená, to je taky...
Podle kvality nebo podle opravitelnosti?
Je to podle kvality zatím, to znamená, je to podle reklamovatelnosti, to znamená, že není to úplně opravitelnost, ale je to už určité vodítko, že když výrobek bude 3x reklamovatelný během těch 2 let, že asi nebude úplně kvalitní. Ale není to úplně opravitelnost, to je pravda. Hlavní důležitý aspekt je potom legislativa, kde my spolupracujeme s klíčovými subjekty, jak na evropské úrovni, tak teda na úrovni českých ministerstev. Tady to má v gesci hlavně teda MŽP a ministerstvo průmyslu. A teď v prosinci Radou Evropské unie prošla dvě klíčové normy, které se jmenují odborně na ecodesign a energy labeling. To znamená, že Evropská komise poprvé navrhla kromě těch štítků opravitelnosti, což už známe, a té účinnosti, aby poprvé tam byly zahrnuty i určité požadavky na opravitelnost. Prošlo to a pokud to projde i parlamentem evropským, tak za nějaké 2 roky, 3 se můžeme dočkat toho, že výrobci dodávající na evropský trh výrobky budou muset povinně po 7 let dodávat náhradní díly. Výrobky budou muset být rozebratelné, bude to skutečně revoluce v tom našem oboru, čili i ta naše opravárna konečně, myslím si, že bude tím dobrým nástrojem, která poslouží zákazníkům.
Mě zajímají ti vaši opraváři, protože sehnat dobrého řemeslníka v dnešní době je velmi těžké a vy jich tam máte v podstatě stovky. Jakým způsobem se dává dohromady takováhle základna a jsou ještě dneska lidé, kteří chtějí něco opravovat, když se to nenosí, studovat nějaké učňovské obory?
Naštěstí ano. My to máme teď rozdělené na takové 3 hlavní části, ty opraváře. Hodně nám pomohla média, to musím říct, že jsme nemuseli ty opraváře nikde složitě obvolávat a hledat. Zkrátka jsme byli v mnoha médiích a ti opraváři se nám registrovali sami. Máme jich momentálně snad přes 1050. Zhruba z poloviny jsou to hobby opraváři.
To znamená, dělám něco jiného, ale jsem šťoural domácí kutil.
Přesně tak, ty to baví. Jsou to například seniori, kteří dříve opravovali a chtějí si přivydělat. Studenti technických oborů, jsou tam ale i samozřejmě nějaký lidi, kteří se tím zabývají poloprofesionálně, ale ještě se tím neživí úplně. Ti se často zabývají těmi výrobky, jako třeba jsou domácí elektrospotřebiče, protože na tom se nedá moc vydělat. Zkrátka ten výrobek je dneska tak levný, že nebýt toho, že ten člověk je do toho zapálený a dělá to vlastně za 200 korun, za 300, tak by to asi nešlo. Odborné servisy tyhle ty výrobky dělat nechtějí. Pak je tam druhá velká část opravářů, to jsou profesionální servisy, odborníci, kteří se zaměřují primárně na ty nové telefony, iPhony a tak dále, drahé přístroje, jako jsou počítače. My máme unikátnost v tom, že máme obě tyto skupiny. To znamená, že buď najdeme opravu na hračku za 50 korun, až po nový iPhone za 20 tisíc. K tomu jsme teď ještě právě v pátek, takže jste první médium, komu jsem to řekl, zavedli novou službu, což je svoz zdarma po celé České republice. Týká se to znova jenom těch přístrojů, které jsou nějakým způsobem ekonomicky výhodné. To znamená počítače, mobily, kamery, televize a tak dále. Velké ledničky se ještě nevozí.
Je pravda, že vy, aniž byste měl technického vzdělání, jste k tomuhle projektu dospěl, takže jste si opravoval vlastní mobil?
Je to pravda, zkoušel jsem to a bylo to právě, protože se mi nelíbil ta nabídka, co mi dal odborný servis tenkrát, že když jsem si rozbil displej na mobilu, který stál 3000, tak mi nabídli rovnou nový mobil a že oprava není možná, protože by stála víc než zkrátka ten nový mobil. Tak jsem si říkal, že to není asi... Takže to nemůže být pravda. Prostě objednal jsem si displej z internetu za 500 korun a sám jsem si displej vyměnil. Dneska bych to už možná nikomu nedoporučoval, tohle ještě 4 roky zpátky a ta technika jde opravdu dopředu.
Teď už to nejde.
Ne, že by to nešlo, ale je tam velké riziko toho, že se ten displej poškodí, protože zkrátka jde to hodně rychle dopředu a radši bych spíš to nechal odborníkovi a sám si opravoval jenom to, na co člověk opravdu si věří.
Posloucháte dopolední radiožurnál. Jan Charvát založil projekt Opravárna a projekt Opravme Česko. Znamená to v praxi, že když se mi rozbije varná konvice nebo cokoliv jiného, tak si vás vyhledám, najdu si nejbližšího opraváře. Věc bude opravena v řádu 10 nebo 100 korun k mé spokojenosti. Pojďme do světa. Západní svět je vždycky trošičku vepředu. Tam už asi nebude úplně módní vyhazovat varnou konvici. Jak to funguje?
Ve světě i v Evropě vzniká řada podobných projektů, nejsou úplně webové, ale jak jsme začali u těch opravárenských setkání, tak velmi známé je Repair Café, které vzniklo v Holandsku. To vlastně bylo inspirací i pro mě pro založení tohoto webu. Tam to funguje na neziskovém sektoru, to znamená, že to většinou podporují města, municipality nějakými dotacemi a lidé se dost často schází třeba v neděli zase u toho kafe, opravují si tam společně ty věci a má to poměrně velký úspěch, stačí se podívat na jejich mapu, že jsou v podstatě v desítkách států po světě, čili ten trend ve světě je, jak jste říkala, čím víc na západ, tím více. Ve Spojených státech je také spousta podobných projektů a ještě z evropských projektů bych zmínil iFixit, což je taky nezisková organizace, která zase dává návody na opravy domácím opravářům a zároveň prodává náhradní díly.
Vy jste, když jste začali v roce 2014, opravdu věřili tomu, že se tím budete jednou živit?
Nebyl jsem si tím úplně jist, ale kdybych tomu nevěřil, tak bych do toho nešel, protože mám rád, když to podnikání je zároveň koníčkem, ale aby mě zároveň živilo. Dlouhá léta se to nedělo, dlouhá léta jsem pracoval jako, no, ještě jako novinář, PR manažer a tak dále. Teď konečně opravdu po těch 4 letech se to konečně jako začalo lámat a je to díky opravdu těm partnerům, díky tomu, že to prostředí pro to je čím dál tím lepší, to musím říct. A teď už opravdu jsem na plný úvazek, se věnuji opravárně a opravme Česko.
Co víte o nás jako o spotřebitelích od té doby, co vlastně tuhle věc děláte, což je 5 let? Jsme sentimentální, máme k těm věcem vztah, nebo už naopak prostě úplně v klidu zahodíme staré věci pro nové?
Já bych řekl, že opět je to jako segment od segmentu a i se to liší dle věku a generací. To znamená, že ti starší lidé opravdu jsou sentimentální, mají k těm věcem výrazný citový vztah, zkrátka používají ho 20 let, ho používat dál. Tam je to věc sentimentů. Problém je dnešní mladá generace a vůbec tlak reklamy, která je nutí zkrátka koupit každý 2 roky výrobek nový a kdo nemá ten telefon 2 roky nový, tak je v určitých kruzích společnosti, jak se říká, out. Tohle to mě mrzí, ale
tak to
bohužel...
To se týká ale těch pubertálních dětí, ne?
Je to tak, ale...
Teda doufám.
Je to tak, ale ty pubertální děti budou za chvíli tou silnou generací, myslím ekonomicky silnou, to znamená, že ta osvěta je třeba klást už na ně. Daří se to, myslím si, že už spousta mladých i si to uvědomuje, že zkrátka máme jenom jednu planetu a že to je její generace, která tu planetu bude užívat. To znamená, že si myslím, že postupně se ta nálada mění i v té mladší generaci. A pak, jak jsem říkal, že se to člení i dle jednotlivých segmentů. Když si někdo koupí dneska vysavač nebo když si někdo koupí rychlovarnou konvici, tak tu nepotřebuje mít každý 2 roky novou. Chce, aby mu vysával ten vysavač, aby konvice vařila a jestli bude mít za 3 roky zase prostě lepší displej, tak proč? Nám jde o to, aby uvařila vodu. Takže u těchto přístrojů i dneska už cítíme, že je větší poptávka pomalu než nabídka těch opravářů, že lidi zkrátka, že lidem vadí, že po 2 letech musí tu konvici vyhodit a koupit novou a že nemají informaci o tom, jestli ta konvice půjde opravit už při tom nákupu. Jsme teď dělali ten průzkum, o který jsem už zmiňoval. Někdy se nám výrobci snaží namluvit, že je to v nás spotřebiteli, že my chceme to konzumovat, že chceme nové.
Že chceme stále novější
konvice. Přesně tak, ale z toho našeho průzkumu to tedy vůbec nevyplývá. Tam naopak vyplynulo, že 90% lidí by preferovalo za prvé informaci o opravitelnosti už při nákupu a za druhé především, že chtějí možnost opravit si ten výrobek, akorát nevědí kde a nevědí, jestli se jim to vůbec vyplatí. Nevěří, že je to vůbec možné opravit a vadí jim zkrátka, že se ty výrobky vyrábí nekvalitně. Takže není pravda, že lidi chtějí konzumovat a chtějí každý rok nový. Opravdu není.
Bavíme se o tom, že je lepší věci nechat opravit, než je zahodit a zatížit planetu. Jak moc je naše planeta už těmi ekoodpady, tedy neekoodpady, zatížená? Na to určitě také nějaká čísla máte.
Stačí se podívat do našich oceánů, kdy už byly identifikovány v moři snad 3 nebo 4 ostrovy plné plastů, které jsou zkrátka větší než Francie. Takže už to myslím, že pro nás určitý jako asi dost důležitý znamení o tom, že by se něco změnit mělo. Je i třeba alarmující, že pořád i u nás v České republice se stále 45% výrobků skládkuje a přestože jsme celkem už lepší a lepší v recyklaci, tak ne všechno lze recyklovat. Některé výrobky zkrátka recyklovat ani nejdou, dobře recyklovatelné jsou lahve, ale my prostě tvrdíme, že ještě nad tou recyklací je právě ta prevence vzniku odpadu a že je třeba tomu odpadu i předcházet. Vzniká spousty, klidně na chvilinku můžeme odbočit i od opravitelnosti, vzniká spousty dalších projektů, aby nebyly jednorázové kelímky, obchoďáky zavádí, aby nebyly jednorázové igelitky, čili ten trend už není jenom nějaká sociální bublina pár ekoaktivistů, je to podle mě globální trend, uvědomují si to firmy, uvědomují si to politici, i nadnárodní organizace a i veřejnost, takže ten problém tu je a pokud nechceme opravdu se za pár let topit v odpadcích, tak bychom s tím měli něco dělat. Pak jsou tady druhé aspekty toho, že ty odpadky nebo ty ať už plastové nebo elektronické výrobky musely být někde vyrobeny. S tím je samozřejmě spojeno zase velké množství emisí, ať už CO2, lokální znečištění, těžba uhlí a tak dále, energetická náročnost. Není to jenom o odpadu. Je to celá řada problémů, které způsobuje ta nadměrná konzumace a výroba. A pokud my s tím něco neuděláme a nepřejdeme takzvaně na tu cirkulární ekonomiku, tak budeme mít asi brzy vážně problém.
Jak vypadá cirkulární ekonomika?
Cirkulární ekonomika možná nejlíp v porovnání s lineární ekonomikou. Takže lineární ekonomika je, když si výrobek zkrátka koupíte, použijete, vyhodíte, na skládku v lepším případě spálíte. To je zkrátka taková linie. Cirkulární ekonomika se snaží to uvést do kruhu, to znamená, aby ty výrobky kolovaly v ekonomice co možná nejdéle. Cest k tomu je mnoho, některé už jsem zmínil. Opravitelnost výrobků je jedním z těch, řekl bych, velmi důležitých cest, protože ta dokáže prodloužit životnost výrobků třeba ze 2-3 let na 5, 6, 7, 8, nikdy ten výrobek nevydrží navždy, o tom víme, ale zkrátka, když se prodlouží o dvojnásobně, trojnásobně životnost toho výrobku, tak místo toho se dva výrobky nemusí vyrobit, takže je to celkem dobrý způsob, jak naplňovat ty cíle i cirkulární ekonomiky, které my vlastně budeme muset povinně i naplňovat kvůli evropské legislativě.
Já myslím, že každý, kdo přijel někdy do sběrného dvora, tak tam viděl to obrovské množství těch stojících starých ledniček, praček a dalších věcí. Co se s nimi vlastně ve finále děje?
Tady to zase záleží segment od segmentu. Velmi dobře recyklovatelné jsou mobilní telefony, počítače, protože tam jsou cenné kovy, jako je zlato a tak dále, takže tam je o to zájem. Tam zkrátka se vyplatí to vykoupit a prodat a znovu z toho vyrobit nový výrobek. Zmínila jste právě ten příklad toho, co se moc nevyplatí. Ta lednička v sobě nic moc extra zácného nemá, navíc řada těch ledniček, ještě těch třeba starších, v sobě má i některé přesně tak, má v sobě nebezpečné látky, takže se s tím nikdo moc jako úplně recyklovat nechce, proto to právě leží na těch sběrných dvorech. Tady je to...
To se šrotuje potom, nebo co se s tím dělá?
Pokud to neleží na těch sběrných dvorech, tak se obávám, že často to končí normálně na skládkách.
Jan Charvát je zakladatelem portálu Opravárna a projektu Opravme Česko. Posloucháte Radiožurnál, my se za malou chvíli vrátíme k tomu, co se dá a co se nedá opravit.
Radiožurnál. Každý den s vámi.
Jan Charvát založil portál Opravárna a provozuje projekt Opravme Česko. Možná bych to měla říct spíš obráceně. Mluvili jsme o drobných spotřebičích, mluvili jsme o tom, co všechno se dá opravit, kuchyňská elektronika, hodinky. Já si myslím, že jeden segment se možná trochu vymyká a to je automobilový průmysl. V tom nejedete. Když se mi rozbije starší auto, tak na tohle u vás opraváře neseženu.
No, v autech úplně nejedeme, my tam tu kategorii máme. Máme tam normální kategorii automoto, nicméně jestli z těch zatím zadaných 18 000 zakázek se to týkalo 3-4. Takže někteří servismani tam jsou zaregistrovaní, ale zkrátka my se zaměřujeme opravdu na to elektro, takže zatím tohle to ponecháváme tak trošku volně.
Ne, mě jenom, když se bavíme o vlastně dopadu toho, co dělají výrobci na životní prostředí, tak si říkám, že ten automobilový průmysl už to dělá taky tak, že si nevyměníte sklo na rozbitém světlometu, protože to prostě nejde. Je to celek a stojí to spoustu peněz, tak jak se vám třeba líbí tahle politika, která navíc si myslím, že je vládami a ekonomikou hodně podporována.
Je to tak, mám stejnou zkušenost, taky si nedokážu vyměnit světlo u auta. Je to možná i tím, aby zkrátka se to muselo zavést do jejich servisu odborného, ale když budu mluvit za ten náš obor, čili ten opravy elektro, tak je to dost často tak, že se zkrátka snaží ti výrobci to udělat tak, aby bylo nutné zajít zpětně k ním a často ta cena potom výsledná je tak velká, že se vyplatí koupit si nový výrobek, s čím právě chceme bojovat.
Bavíme se o projektu Opravárna, ještě se vrátíme k vašim opravářům. Jsou tam nějací velcí srdcaři, nějaké postavičky, nějací, já chápu, že když jich je přes 1000, že asi nemůžete znát všechny, ale mě by se chtělo znát ty příběhy lidí a jejich motivace, proč dělají práci, která třeba není tak úplně placená, jací jsou. Kdo mi bude opravovat moji zamilovanou heligonku?
My jich známe zhruba osobně nějakých 30-40, známe z našich akcí právě z těch opravárenských. Náš asi nejznámější opravář je pan Luděk, ten můžu říct, že je schopen během měsíce opravit i 20 výrobků, takže u něj už je to i ekonomicky zajímavé. Cenu odhaduje podle toho, jak se mu ten člověk líbí. To znamená, že když přijde stará babička a vidí, že opravdu má hluboko do kapsy, tak tu samou věc udělá za stovku. Když k němu přijde podnikatel, který přijede drahým autem, tak mu to napálí za 800. Takže opravdu nemá jednotný ceník a dělá to podle sympatií. Je schopen to někdy udělat i zadarmo, když vidí, že zkrátka je to potřeba a pak si to vezme na někom jiným, takže to je taková zajímavost.
A ještě poslední otázka, chodí Kovářova kobyla bosa? Vyhodil jste někdy něco, vy nebo někdo z vaší rodiny? Nebo opravujete?
Nechci se nějak chvástat, ale třídíme asi 9 druhů odpadů, takže se snažíme vyhazovat co nejmíň. Sám si dneska už bohužel na opravy z časových důvodů nemám absolutně čas, takže když se nám něco rozbije, tak zadáváme přes opravárnu a vždycky někdo přijde, kdo to umí líp a mě by to trvalo 8 hodin, on to zvládne za hodinu, takže z časových důvodů já už neopravuju, ale pokud něco doslouží, tak výhradně do červených popelnic, červených kontejnerů a tak dále, bioodpad, všechno, co prostě jde třídit, tak se snažíme třídit kovy, zkrátka všechno, co jde. Takže jdeme příkladem v tomhletom.
Říká zakladatel portálu Opravárna a duchovní otec projektu Opravme Česko Jan Charvát. Byl hostem Radiožurnálu, tak děkuji za užitečně strávenou hodinku, ať se vám a vašim opravářům daří.
Já vám taky děkuji a přeji všem hezký den.
Lucie Výborná přeje hezký den, ať se daří i vám.